Καλημέρα, πάλι. Ο Μπάλος μας χορεύει μπάλο, μου φαίνεται. Αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σε πείσμα του θα την κάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, μήπως έλεγα το κράτος, ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος απέναντι στους πολίτες.
Ναι. Και ακούστε, πρέπει να είναι ξεκάθαρος στα εξής σημεία. Πρώτον, ποιος κάνει, τι κάνει, ποια στιγμή. Αυτά τα τρία ερωτήματα που σας λέω δεν έχουν απαντήσει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Αν μπορείτε, μιλάτε κοντά στο ακουστικό, γιατί σας ακούω λίγο στο βάθος. Να πείτε.
Ναι. Λέω, αν πάρει κανείς ένα παράδειγμα, τις πλημμύρες. Λοιπόν, θα δείτε ότι έχει, για παράδειγμα, καμιά σαρανταριά φορείς που εμπλέκονται σε περισσότερες από 20 διαδικασίες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το πλαίσιο το οποίο έχουμε εμείς περιγράφει λεπτομερώς τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αν πάει στην πράξη κάποιος και δει αυτά τα οποία περιγράφονται εκεί πώς γίνονται, θα δει την ακριβώς ανάποδη εικόνα. Δηλαδή θα δει ότι δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Αυτό είναι, κύριε Παπαδάκη, το πρόβλημα της χώρας. Ότι δεν υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο επιχειρησιακά σχέδια τα οποία να λένε στο δημότιο, ας πούμε, χύψη, ότι όταν θα γίνει μια φυσική καταστροφή, σεισμός, πυρκαγιά, οτιδήποτε, εσύ πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Εδώ δεν συζητάμε να μπορέσει να αποτρέψει κάποιος το φαινόμενο, γιατί δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Επειδή όμως υπάρχουν μέσα πρόληψης, τα οποία είναι δοκιμασμένα, υπάρχουν μέσα καταστολής και υπάρχουν και μέσα αποκατάστασης που είναι καλύτερα από αυτά που έχουμε εμείς, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί εμείς ακόμη έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι απειρχαιωμένο? Είναι βέβαιο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανείς που να δηλώνει ικανοποιημένος από το πλαίσιο. Δηλαδή, δείτε τώρα το σύστημα των αποζημιώσεων που έχουμε στη χώρα μας, έτσι. Το σύστημα των αποζημιώσεων, με ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πριν μερικά χρόνια, είναι το εξής απλούστατο. Έρχομαι εγώ ό,τι ζημιά και να έχει πάθει και σου λέω πάνω από 5.000. Το λέω απλουστευτικά για να συνεννοηθούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να είναι 5,5, μπορεί να είναι 6,5. Ωραία. Πάντως αυτή τη τάξη. Και στη συνέχεια σου λέω, θα έρθω, θα κάνω ελέγχους, δηλαδή. Αυτό με τους ελέγχους, το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας κάνει από τη δική του μεριά το δικό του τον έλεγχο, γιατί δεν έχουμε φροντίσει να πούμε ποιος θα είναι ο βασικός έλεγχος και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να γίνουν αργότερα, μπορεί να μην γίνουν, καταλάβατε? Δηλαδή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να κάνει ελέγχους, η αποκεντρωμένη οχή οψής. Όταν λοιπόν κάθε κομμάτι αυτής της δουλειάς περιγράφεται μεν, αλλά δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα, τότε δημιουργείται το εξής απλό πρόβλημα. Περνάει μεγάλος χρόνος, δεν καταλήγεις εύκολα, μετά από ένα ή δύο ή τρία χρόνια μπορεί να περιμένεις να πάρεις μια αποζημίωση. Αν υπάρξουν επιπλοκές και περιπλοκές, π.χ. Μάτι, όπου υπήρχαν σπίτια τα οποία ήταν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται τώρα βασικές με τους βασικούς χάρτες, εκεί μπορεί να περιμένεις και 3 και 5 χρόνια να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης.
Μάλιστα.
Γιατί είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα?
Γιατί?
Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση.
Γιατί, ναι, ναι, γιατί.
Γιατί, κύριε Παπαδάκη, εμείς περιμένουμε με τον αραμπά να τα αλλάξουμε. Δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι πέρασαν 20 χρόνια. Αν δεν γινόταν το Μάτι, η πολιτική προστασία ήταν μια υπηρεσία εντελώς περιθωριακή. Και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ήταν ιστορία από την οποία επιμελείται κυρίως ο στρατός, έτσι, από τα ΞΕΑ τα λεγόμενα,
ναι, ναι, ναι.
Πολιτική σχεδία έκτακτης ανάγκης. Εμείς δεν είχαμε, έγινε το Μάτι και στο καπάκι έγινε η ιστορία με το COVID, όπου τότε ξαφνικά είδαμε την πολιτική προστασία να μπαίνει στο παιχνίδι. Μια υπηρεσία η οποία έχει ελάχιστη λειτουργία επικουρικά, δεν έχει δυνατότητες από τη μια μεριά, και με ένα σχέδιο εθνικό για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών των ξενοκράτη, ο οποίος παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχει, τώρα ακούτε ας πούμε το σχέδιο Δάρδανος για παράδειγμα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αυτό το Δάρδανο λοιπόν πριν 2 χρόνια όταν έγιναν οι μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία, τότε άρχισε να τον ανακαλύπτει η διοίκηση και έβγαζαν αποφάσεις τα περιφερειακά συμβούλια μετά την καταστροφή. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο, γιατί, κύριε Παπαδάκη, η πολιτική προστασία ή θα είναι τοπική ή δεν σαν καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει διαχείριση μιας καταστροφής από το κέντρο, δεν μπορεί να γίνει καν από την περιφέρεια. Ακούστε τι σας λέω. Όλη η εμπειρία χωρών που έχουν υποφέρει πολύ από φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα Ηνωμένες Πολιτείες, όλες έχουν μεταφέρει το κέντρο λήψης των αποφάσεων στην τοπική κοινότητα. Δηλαδή, παρόλο που και ο δικός μας ο νόμος το λέει αυτό, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν τοπικά, τοπικά σχέδια δράσης, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Εκεί είναι και η υπόθεση της κοινωνίας πια, έτσι. Όταν βλέπεις δηλαδή τέτοια βελτηρία από την πλευρά του κράτους, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν ξέρει, είτε, τότε δεν μένει παρά να αντιδράσει η ίδια η κοινωνία σε αυτό, έτσι.
Ναι, εμείς τώρα εδώ το ξέρετε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τους σεισμούς, ναι. Εδώ και τέσσερις μήνες. Ναι. Είδαμε μία ταχύτητα, ρε παιδί μου, από πλευράς, ναι, ας πούμε, κυβέρνησης, αλλά προέκυψε ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, τα βάζω, δεν τα βάζω, έχει βάλει μερικά χρήματα, τώρα λένε ότι κάποια θα είναι υποτύπου δανείου. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί, γι' αυτό σας λέω ότι ίσως πρέπει να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Μα δεν πρέπει να είναι λίγο, πρέπει να είναι πολύ,
πολύ πιο ξεκάθαρα. Ναι, σωστά.
Δηλαδή πρέπει να είναι σαφές αυτό που σας είπα, ποιος κάνει τι. Τώρα είμαστε, ας πούμε, στην αποζημίωση. Άμα ρωτήσετε έναν άνθρωπο, ακόμη και κάποιον που ασχολείται, πώς θα αποζημιωθώ εγώ για τη ζημιά που έπαθα. Έτσι, θα αρχίσει να σου λέει ότι κοίταξε, θα έρθει ο ένας, θα μετρήσει.
Ναι.
Αυτός που θα μετρήσει θα το στείλει σε έναν άλλον.
Ναι.
Εκείνος θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, την, έτσι, οποία θα τη στείλει, θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών, θα στείλει εκτιμητές. Αυτή η διαδικασία, κύριε Παπαδά,
θα πάει χρόνια.
Βέβαια κρατάει χρόνια.
Ωραία.
Και αν με ρωτάτε γιατί γίνεται, είναι γιατί τελικά εμείς δεν είχαμε μέχρι πολύ πρόσφατα. Εμείς αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε Υπουργείο για να αντιμετωπίσει την πολιτική προστασία τώρα, κύριε Παπαδάκη, πριν ένα μήνα.
Ναι, ένα μήνα.
Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δείχνει την καθυστερημένη αντίδραση που έχει το δικό μας το σύστημα απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Είναι δυνατόν για μείζωνα θέματα όπως είναι αυτά? Αν με ρωτάτε, ρωτήστε όποιον θέλετε στον δρόμο, ρωτήστε και τον εαυτό σας. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχω μπροστά μου? Δεν είναι η κλιματική αλλαγή το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει? Και εμείς προσπαθούμε όπως και τσάτρα πάτρα, ας πούμε, να βγάλουμε άκρη από αυτά τα πράγματα. Θέλει άμεση αλλαγή. Πρώτον, ο ξενοκράτης, ο οποίος είναι ένα πολύ εκτεταμένο κείμενο, το οποίο έχει χαρακτήρα δεοντικό, λέει δηλαδή συνεχώς πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει. Αυτό το πρέπει λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να γίνουν τοπικά σχέδια δράσης από τοπικά όργανα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Έτσι. Αυτές λοιπόν τα τοπικά σχέδια πρέπει να εμπλέξουν τον πληθυσμό. Αν εσείς δεν ξέρετε τι ισχύει, αν τα παιδιά που πάνε σχολείο δεν ξέρουν τι ισχύει για ένα σεισμό, να ξέρετε ότι δεν αντιμετωπίζετε το φυσικό φαινόμενο, δεν αντιμετωπίζετε καταστροφή χωρίς τους πολίτες. Αυτά είναι πράγματα στα οποία πάντοτε πρέπει να είναι ενεργοί οι πολίτες οι ίδιοι. Αν είναι δυνατόν, ποιος μηχανισμός μπορεί να μπει αντιμέτωπο? Εδώ τώρα λοιπόν που σας μιλάω, πριν μία ώρα, έρχεται ένας κατακλυσμός βροχή. Έτσι. Ο καθένας προσπαθούσε κατά μόνας. Άλλοι πηγαίναν και τρέχανε, άλλοι πηγαίναν, θα μου πείτε δεν είναι αυτά. Ναι, αλλά όμως ας είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα, τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν απλώς, αν γίνει ένας σεισμός και είσαστε σε ένα πολυόροφο κτίριο, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνει ο κόσμος? Θα τρέχει προς τα κάτω να φύγει ή θα πηγαίνει προς τα πάνω? Προς τα κάτω θα μου πείτε.
Ναι.
Θα πάει να βρει την έξοδο να φύγει.
Έτσι. Να φύγει, βέβαια.
Τα πάνω πρέπει να πάει όμως. Αυτό είναι το ανάποδο. Ξέρει κανείς δηλαδή σήμερα τι σημαίνει μια πυρήμαχη πόρτα, πότε πρέπει να είναι κλειστή και πότε πρέπει να είναι ανοιχτή? Αυτά τα πυριάντοχα υλικά. Λοιπόν, αυτά είναι ελλείμματα στοιχειωδών γνώσεων. Είναι πράγματα σαν εκείνα που κάναμε κάποτε που τα λέγαμε αγωγή του πολίτη. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αγωγή, δεν υπάρχει πολίτης. Από εκεί και πέρα τι περιμένετε?
Κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει.
Ναι, και κατά το δοκούν, ξέρετε. Έτσι. Ο Όρμα, εσύ πήγαινε εσύ. Ναι, αλλά αυτό προσέξτε, είναι κατασπατάληση δυνάμεων. Δηλαδή, αν δείτε και υπολογίστε πόσα εκατομμύρια δώσαμε εμείς για να σβήσουν οι πυρκαγιές. Δώσαμε λοιπόν 1.000 εκατομμύρια και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε δηλαδή πολύ σημαντικές απώλειες. Έκατσε κάποιος να μας πει αν τα λεφτά που δώσαμε ήταν αυτά που έπρεπε να δώσουμε, ήταν περισσότερα ή λιγότερα σε σχέση με αυτό που πήραμε και τι πρέπει να διορθώσουμε. Πού είναι αυτά, δεν λέγονται αυτά τα απλά πράγματα που σας λέω. Αυτά λοιπόν είναι διαφάνεια, αυτά που σας λέω είναι αξιολόγηση, δηλαδή κοίταξε το μέτρησα και έγινε αυτό. Έτσι, έχουμε κάπου κάποιον που λέει εντάξει αναλαμβάνω την ευθύνη και λέει και ένα συγγνώμη και τελείωσε η ιστορία.
Ναι. Έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Βέβαια είδαμε τώρα τι θα γίνει με το μάτι. Έχουν κληθεί πολλοί άνθρωποι ας πούμε εκεί πέρα να δώσουν εξηγήσεις.
Αλλά αυτό είναι υπόθεση που αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν πήρε 3,5 χρόνια να κάνει ένα πόρισμα για να έχει ένα εισαγγελικό κατηγορητήριο το οποίο είναι 700 σελίδες. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι.
Όπως την κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι και η ταχύτερη ούτε η καλύτερη. Αλλά από την άλλη μεριά, εσύ που έχεις την ευθύνη να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις κυρίως, να εφαρμόζεις πολιτικές, τα κατάφερες, έκανες κάτι καλύτερο. Η γενική μου γνώμη είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα πολύ σιγά και πολύ αργά. Και πολλές φορές επειδή οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον είναι ταχύτατες, δεν προλαβαίνεις. Ακόμη δηλαδή και αν έχεις αλλάξει λιγάκι, να το πω έτσι. Εντάξει, η Ελλάδα σε σχέση με πριν από 20 χρόνια έχει κάνει μια πρόοδο. Έτσι. Όμως υστερεί δραματικά γιατί τα φαινόμενα έχουν γίνει πολύ πιο επιθετικά, πολύ πιο συχνά, οι απώλειες είναι πολύ πιο μεγάλες, τα μέσα που χρειάζεσαι είναι πολύ περισσότερα. Ναι, αλλά αυτά δεν γίνεται όμως αρπακόλα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι καλοκαίρι και εγώ θα σπεύσω, ας πούμε, να πάω να πάρω 10 ελικόπτερα παραπάνω. Δεν κάνεις τίποτα με αυτό, δεν γίνεται έτσι. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος εξαγγελόταν ο σχεδιασμός και ποτέ δεν γινόταν. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά είναι και ελλείμματα βέβαια διοικητικά, διαχειριστικού τύπου δηλαδή, ελλείμματα μεγάλα, έτσι. Είναι όμως και ελλείμματα σχεδιαστικά, είναι ελλείμματα που σχετίζονται βεβαίως και με την ίδια την πολιτεία και με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνει κάθε φορά για κάθε κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι στήρο, καταλάβετε, εδώ είναι πρακτικό πράγμα, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν περιφερειακά όργανα, πρέπει να υπάρχουν περιφερειακά σχέδια, πρέπει να υπάρχουν τοπικά σχέδια, πρέπει να υπάρχει στελέχωση αυτών των μονάδων από τους ίδιους πολίτες, πρέπει αμεσότατα να υπάρξουν πολλές ασκήσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε να ξέρει ο κόσμος. Θα σας πω κάτι κύριε Παπαδάκη, εγώ την πρώτη φορά πήγα σε ένα σχολείο ρώσικο ας πούμε, που αυτοί έχουν καλή πολιτική προστασία. Εντυπωσιάστηκα γιατί είδα μικρά παιδιά που πήγαιναν πρώτο δημοτικού και είχαν μια σφυρίχτρα στο λαιμό τους και εγώ δεν ήξερα τι είναι η σφυρίχτρα. Έτσι, και δεν σκεφτόμουν τι εξυπηρετεί η σφυρίχτρα. Λοιπόν, αυτό ήταν σε περίπτωση λοιπόν που υπήρχε σεισμός ή φωτιά κτλ. Το παιδάκι που έτρεχε να πάει κάπου είχε μια σφυρίχτρα για να δίνει ένα σήμα ότι κοίταξε σήμερα ένα απλό πράγμα. Τώρα σας λέω.
Φοβερό, ναι.
Ναι, σε εμάς όμως δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ δεν έχω απέτηση να ξέρει ο δικός μου νεαρός που είναι 14 ή 15 χρονών να κάνει τεχνητή αναπνοή ή να συνεφέρει έναν άνθρωπο που έχει λιποθυμήσει ας πούμε από τους καπνούς.
Ναι.
Δεν έχω απέτηση αυτό. Το κάνει ο Γερμανός. Το κάνει ο μέσος Γάλλος. Έτσι. Ο μέσος Γερμανός που είναι 14 χρονών ξέρει να το κάνει αυτό, κύριε Παπαδάκη. Ξέρει να γυρίσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί το ξέρει? Γιατί έκανε στο σχολείο πρώτης βοήθειας υποχρεωτικά. Καταλάβατε. Εγώ ξέρω να κάνω πρώτες βοήθειες. Μου έδειξε κανένας ή προγράμματα να πάω? Άμα θέλει κάποιος να πάει μπορεί να ψάξει και να βρει. Μα εδώ μιλάμε για σχολείο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνεις στο σχολείο.
Κατανοητό.
Άμα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, έτσι, στο κύτταρο, στη βάση. Δηλαδή να σας πω ένα, έχω ένα απλό χωριό. Θυμάστε τις πυρκαγιές στην Ηλία? Λοιπόν εκεί χάσαμε πόσο κόσμο για έναν απλό λόγο, ότι δεν ξέρανε αν πρέπει να φύγουν από τη μία μεριά ή από την άλλη μεριά. Υπήρχαν δύο έξοδοι και φύγανε από τη λάθος μεριά και καήκαν οι άνθρωποι.
Αυτό είναι, γιατί δεν βρέθηκε κανείς να τους βοηθήσει, ας πούμε, να τους καθοδηγήσει.
Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ.
Έτσι, σωστά.
Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, αν περιμένεις και έχεις ακόμη την αντίληψη ότι αυτά είναι σπάνια φαινόμενα και δεν θα μου τύχουν εμένα, είναι δυνατόν να το πιστεύεις αυτό? Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι όταν θα γίνει μια πυρκαγιά δεν θα ακολουθήσει μια πλημμύρα? Για όνομα του Θεού, αυτά είναι φυσικά φαινόμενα.
Ναι, πράγματα που τα ξέρουμε.
Είναι,
ναι,
βέβαια. Πράγματα.
Βέβαια.
Αν πάτε στην Αγία Άννα, εκεί που έγινε, εν πάση περιπτώσει, στην Κεφαλονιά, που έγινε ο κακός ο χαμός, εκεί θα δείτε ότι είναι σκαμμένο όλο το βουνό. Θα μου πείτε, μα αυτά είναι παθογένειες δεκαετιών. Βεβαίως είναι παθογένειες. Όταν έσκαβες και άνοιγες το βουνό για να πάρεις, να το κάνεις νταμάρι, εν πάση περιπτώσει, έτσι, και μετά μετά στη συνέχεια κατρακύλησαν οι πέτρες με την πρώτη βροχή και τα έργα που είχες κάνει εσύ ήταν της πλάκας και τα παρέσυραν. Βεβαίως έγινε καταστροφή, έτσι δεν είναι?
Και δεν είναι μόνο αυτό που λέμε φυσική καταστροφή, είναι η καταστροφή που την έκανες εσύ ο ίδιος, ας πούμε. Αυτό είναι.
Βέβαια. Έτσι. Όταν όμως αυτά τα οποία τα λέμε και τα ξαναλέμε και είναι κοινή η πεποίθηση των πάντων, δεν ξεκινάς να κάνεις ένα απλό πράγμα. Δηλαδή πριν 2 χρόνια φτιάναμε ένα νόμο καινούργιο για την πολιτική προστασία, που σε επίπεδο ορισμών και μεθόδων ήταν μια χαρά, γιατί ήταν καινούργια πράγματα, προσπαθούσε να τα ενσωματώσει το πλαίσιο, και όταν έφτασε στο διατάφτα δεν μπόρεσε να φτιάξει, ας πούμε, 5 περιφερειακές μονάδες, 5 τοπικά συμβούλια, να πει στα οργάνωσα, να τα κοίταξε να δεις εδώ, τους έχουν 10 πράγματα, και να τρέχει σαν τον Παλαβό την τελευταία στιγμή να βρεις ποιος έχει τούτο και ποιος έχει εκείνο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι σε σχέση με την ένταση των φαινομένων έχουμε πολύ λιγότερες δυνάμεις από αυτές που θα έπρεπε να έχουμε. Άρα κάτι δεν σχεδιάζεται καθόλου καλά, δεν παρακολουθείται καθόλου, και στο τέλος αυτό το οποίο προκύπτει, ρωτήστε τον Περιφερειάρχη, νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί, τον Περιφερειάρχη που έχετε εκεί στην Κρήτη, τον κύριο Αρναουτάκη, και ρωτήστε τον, αν θέλει κάποιος να κάνει οριοθέτηση ενός ρέματος, πόσο χρόνο παίρνει, Παίρνει 10 χρόνια κύριε Παπαδάκη.
10 χρόνια.
10 χρόνια. Και αυτό το έχω ακούσει από τον ίδιο. Και ξέρω ότι είναι έτσι. Δεν είναι υπερβολή. Λοιπόν, επειδή οι διαδικασίες είναι αργόσυρτες, επειδή. Άρα θέλει εκβάθρον να κάτσει κάποιος να το ξανασχεδιάσει, έχοντας κατά νου
Ελλάδα
ότι θα πρέπει σε τοπικό επίπεδο, το επαναλαμβάνω για 1000 φορά, θα πρέπει να υπάρχουν αξιόμαχες δυνάμεις που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή σε τοπικό επίπεδο. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται περίεργο, ακόμη και αν είναι 15 άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο διαφυγής. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που θα πάνε οι γέροι και τα μωρά και τα μικρά παιδιά, οι ανάπηροι, αυτοί που έχουν πρόβλημα, πώς θα μετακινηθούν. Αυτά τα απλά πράγματα που σας λέω θα πρέπει να είναι κοινή πεποίθηση των πάντων. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουν τώρα με καλό στόχο.
Εννοείται, ναι. Και βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ.